Գլուխ 13-րդ. Ընկերուհիները. Քանի որ ամբողջ Փարիզը հսկայական կացսայի նման երկի մեջ էր, Կոմսուի դե Մոնսորոն իր հոր և երկու ծառաների հսկողության տակ ճանապարհ էր բռնել դեպի Մերիդորյան ամրոց, օրական անցնելով 10 լիո։ Ծառաներն այն կտրիչների թվից էին, որոնց մեր նկարագրած ժամանակները հավաքագրում էին ուզածդ արշավանքի որպես լրացուցիչ ուժ։ Կոմսուհին նույնպես սկսել էր վայելել ազատությունը, որն այնքան թանկ է շատ տարապանք տեսած ամեն մի մարդու համար։ Բաստիլի գորշ աշտարակների վրա սկո սևաքողի նման փռված խոժոր մռայլության փոխարեն դաշտերին ժպտացող կապուտակ երկինք, կանաչ ծառեր, անտառի թավուտներով վազող գիղատեսիլ ճամփաների երկար, ալեձև ժապավեններ։ Այս ամենը նրան երևում էր ջահել ու թարմ, նոր ու հիասքանչ, ասես դերատիկինը իսկապես էլ հենց Շիրիմից է ելել, որտեղ նա, ինչպես կարծում էր հայրը, թաղված է եղել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր բարոնին, ապա նա 20 տարով ջահելացել էր։ Նայելով, թե նա ինչպիսի կտրիչությամբ է իրեն պահում թամբի վրա և ինչպես է ասպանդակում իր ձեր ժառնակին, կարելի էր այդ ազնիվ սինյորին դնել պառաված այն փեսացուներից մեկի տեղ, որոնք ամենուրեք ուղեկցում են իրենց ջահել հարսնացուին, սիրահարված աչքերը չկտրելով նրանից։ Մենք չենք նկարագրի այդ երկար ճանապարհորդությունը, էական ոչ մի բան չի եղել արևածագից և արևմուտից բացի։ Դիանան, երբեմն կորցնելով համբերությունը, անկողնից ցատկում էր, երբ հյուրանոցի պատուհանները դեռ արծաթազոծված էին լինում լուսնալույսով, արթնացնում էր բարոնին, բոթում ոտքի էր հանում ծառաներին և նրանք ճանապարհ էին ընկնում պայծառ փայլ փլող լուսնի տակ, որպեսզի մի քանի լյո շահեն այդ երկար ճանապարհին, որը անվերջանալի էր թվում մանկամարտի կնոջը։ Բայց նրան տեսնել էր պետք, երբ ճանապարհի մեջտեղում հանկարծ թողնում էր, որ առաջ անցնեն նախ ժառնակը, հպարտ, որ առաջ էր անցել բոլորից, հետո ծառաները, և մենակ մնում էր կանգնած որևէ բլրակի վրա, աչքածելու, թե արդյոք դաշտավայրում որևէ մեկը չի հետևում իրենց։ Հավաստիանալով, որ դաշտավայրը դատարկ է, և այնտեղ չգտնելով ոչինչ, մարգագետիններում ցրված հոտերից կամ հեռվում մնացած որևէ գյուղաքաղաքի լուրումունջ զանգակատնից բացի, ձինք շում հասնում էր յուրայիններին համակված էլ ավելի մեծ անհամբերությամբ։ Այն ժամանակ հայրը, որ նաև աչքի պոչով հետևում էր նրան, ասում էր. «Մի վախենա, Դիանա»։ «Չվախենամ»։ «Ինչի՞ց, հայրիկ»։ «Միթե դու չես նայում, թե մեզ չի հետևում արդյոք պարոն դե Մոնսորոն»։ «Այո, դա ճիշտ է, ես նայում եմ, հայրիկ»։ Պատասխանում էր ջահել կինը, նորից մի հայացք նետելով ճանապարհին։ Ահա այսպես, մի վախից անցնելով մյուսին, հույսից անցնելով հուսահատության, Դիանան 8-րդ օրվա վերջին հասավ Մերիդորյան ամրոց, որտեղ կամրջակի վրա նրան դիմավորեցին տիկին դե Սենլյուկն ու իր ամուսինը, որոնք բարոնի բացակայության ընթացքում կատարում էին ամրոցի տիրոջ դերը։ Եվ այդ 4 հոգու համար սկսվեց մի կյանք, որի մասին երազում է մեզանից յուրաքանչյուրը, կարդալով Վիրգիլիոսին և Թեոկրատեսին։ Բարոնն ու Սենլյուկը որս էին անում առավոտից մինչև գիշեր։ Նրանց ձիերի հետքերով սուրում էին որսապահները։ Նապաստակի կամ աղվեսի հետևից ընկած շները բլրի գագաթից թափվում էին հեղեղի նման։ Եվ երբ անտառից լսվում էր այդ մոլեգին հետապնդման աղմուկը, ծառերի ստվերում մամուրի վրա կողք կողքի նստած Դիանան և Ժաննան մի պահ ցնցվում էին, բայց հետո նորից դառնում էին իրենց մեղմանուշ և գաղտնիքներով լի զրույցին։ «Պատմիր ինձ», ասում էր Ժաննան, «պատմիր այն ամենը, ինչ քեզ հետ կատարվել է Շիրիմում, չէ՞ որ մենք բոլորս քեզ մեռած էինք համարում։ Տես, ծաղկող սզնին իր վերջին փաթիլները թափում է մեզ վրա։ Շամբուկն իր արբեցուցիչ բուրմունքն է ուղարկում մեզ։ Կաղնիների ճյուղերի մեջ արևի շողքերն են խաղում։ Օրը խաղաղ է, զբոսայգին դատարկ։ Եղնիկները փախել են, զգալով գետնի դողոցքը, աղվեսները թաքնվել են բներում։ Պատմիր ինձ, քույրիկս, պատմիր»։ «Ես քեզ ինչ եմ ասել»։ «Դու ինձ ոչինչ չես ասել»։ «Հիմա ասա, քույրիկս, երջանիկ ես արդյոք»։ «Եթե այո, ինչ են նշանակում այդ կապույտ շրջանակները գեղեցիկ աչքերի տակ։ Ինչ են նշանակում այդ տերից սադափե դժգունությունը, դողացող թարթիչներդ ու շուրթերդ, որոնք իզուր են փորձում ժպտալ»։ «Դիանա, դու պատմելու շատ բան ունես ինձ»։ Չէ, հավատացնում եմ, չէ։
Ուրեմն դու երջանիկ ես պարոն դե Մոնսորոյի հետ։ Դիանան ամբողջ մարմնով դողաց։
Ա, տեսնում ես, բացականչեց Ժաննան մեղմ հանդիմանությամբ։
Պարոն դե Մոնսորոյի հետ, կրկնեց Դիանան։ Ինչու դու այդ անունը տվեցիր։ Ինչու դու այդ ուրվականը կանչեցիր այստեղ, ուր մեզ շրջապատում են ծառերը, ծաղիկները, և մենք երջանիկ ենք։
Դե ինչ, հիմա ես արդեն գիտեմ, թե ինչու քո գեղեցիկ աչքերի տակ կապույտ շրջանակներ կան, և թե ինչու այդ աչքերն այդքան հաճախ են նայում երկնքին, բայց ես առայժմ չգիտեմ, թե ինչու քո շուրթերը փորձում են ժպտալ։
Դիանան տխրաթախից օրորեց գլուխը։ Դու կարծեմ ինձ ասել ես, շարունակեց Ժաննան, իր ճերմակ լիքը ձեռքը գցելով Դիանայի ուսին։ Ասել ես ինձ, որ պարոն դե Բյուսին մեծ ուշադրություն է ցուցաբերել քո հանդեպ։ Դիանան այնքան խիստ կարմրեց, որ նրա քնքուշ, կլոր ականջները բոցավառվեցին կրակի նման։
Այո, պարոն դե Բյուսին հրապուրիչ մարդ է, ասաց Ժաննան ու երգեց։ Ով է մեզանում կրվողն առաջին։ Իհարկե, ասպետ Սինյոր դե Բյուսին։
Դիանան գլուխը հենեց ընկերուհու կրծքին և երգը շարունակեց այնպիսի մի ձայնով, որն ավելի նուրբ էր, քան սաղարթների մեջ դայլայլող շիկահավի ձայնը։
Ամենաքաջն ու առաքինին ձեզ դարձյալ կասեն Սինյոր
դե Բյուսին։ Նրա փոխարեն ավարտեց Ժաննան, ուրախ-ուրախ համբուրելով ընկերուհու աչքերը։ Դե, վերջապես ասա այդ անունը։
Վերջ տանք հիմարություններին, հանկարծ ասաց Դիանան։
Պարոն դե Բյուսին այլևս չի հիշում Դիանա դե Մերիդորին։
Մի անգամ այն հնարավոր է, պատասխանեց Ժաննան։
Բայց ես հակված եմ մտածելու, որ նա շատ է դուր գալիս Դիանա դե Մերիդորին։
Այդպիսի բաներ մի ասա ինձ։
Ինչու՞։
Միթե քեզ համար տհաճ է։
Դիանան չպատասխանեց։
Քեզ ասում եմ, որ պարոն դե Բյուսին չի հիշում ինձ, և ճիշտ էլ անում է։ Օ, ես վախկոտ գտնվեցի,
շշնջաց նա։ Դու ինչ ասացիր։
Ոչինչ, ոչինչ։
Լսիր, Դիանա, դու նորից սկսելու ես լաց լինել, ինքդ քեզ մեղադրել ինչ-որ բանում։ Դու վախկոտ գտնվեցիր։
Դու իմ հերոս քույրիկը։
Պարզապես դու անելանելի վիճակում ես եղել։
Այո, ես էլ եմ այդպես կարծել։
Իմ աչքին վտանգներ են երևացել, իմ ոտքերի տակ բացված անդունդներ եմ տեսել։
Այժմ, Ժաննա, այդ վտանգներն ինձ խապուսիկ են թվում, այդ անդունդները, դրանք երեխան էլ կարող էր հաղթահարել։ Ես վախկոտ եմ գտնվել, ասում եմ քեզ։ Օ, ինչու ժամանակ չունեի մտածելու համար։
Դու ինձ հետ հանելուկներով ես խոսում։
Ոչ, այդ ամենը ճիշտ է,
բացականչեց Դիանան և տեղից ցատկեց հոգեկան ուժեղ խռովքի մեջ։
Ոչ, դա իմ մեղքը չէ, այդ նա Ժաննա, նա չցանկացավ։ Ես հիշում եմ, թե ամեն բան ինչպես եղավ։ Վիճակն ինձ սարսափելի էր թվում, ես տատանվում էի, անորոշության ու անվճռականության մեջ էի։ Հայրս ինձ իր պաշտպանությունն առաջարկեց, իսկ ես վախեցա։ Նա ինձ առաջարկեց իր հովանավորությունը, բայց այնպես առաջարկեց, որ չկարողացավ համոզել ինձ։ Նրա դեմ Անժուի դուքսն էր կանգնած։
Անժուի դուքսը պարոն դե Մոնսորոյի հետ դաշնակցած, կասես դու։
Հետո ինչ։
Ինչ նշանակություն ունեն Անժուի դուքսն ու կոմս դե Մոնսորոն։ Երբ ինչ-որ բան շատ-շատ ես ուզում, երբ ինչ-որ մեկին իրոք սիրում ես…
Օ, ոչ մի թագաժառանգ, ոչ մի կոմս քեզ հետ չեն պահի։ Գիտես, Ժաննա, եթե ես իրոք սիրեի…
Եվ Դիանան ամբողջովին իր հուզմունքի և գրգռվածության իշխանության տակ մեջքով հենվեց բարդու բնին, ասես նրա հոգին մարմնից քամել էր կենսական բոլոր ուժերը, և նա այլևս չէր կարող ոտքի վրա մնալ։
Լսիր, սիրելիս, հանգստացիր, խելքդ գլուխդ հավաքիր։ Ես քեզ ասում եմ, մենք վախկոտ գտնվեցինք։
Մենք…
Օ, Դիանա, խոսքդ ում մասին է, քո այդ մենքը շատ պերճախոս է, սիրելիս։ Ես ուզում եմ ասել, իմ հայրն ու ես։
Հուսով եմ, դու ուրիշ բան չմտածեցիր։ Իմ հայրը տոհմի կազնվական է, նա կարող էր խոսել թագավորի հետ։
Ես հպարտություն ունեմ,
Եվ ես չեմ վախենում նրանից ու մատում եմ։ Բայց ահա թե որն է այդ վախկոտության գաղտնիքը։ Ես հասկացել եմ, որ նա ինձ չի սիրում։
«Դու ինքդ քեզ խափում ես», գոչեց Ժաննան։ «Եթե դու դրան հավատայիր, ապա այն վիճակում, որի մեջ գտնվում ես, դու կդիմեիր նրան, կհանդիմանեիր. Բայց դու նրան չես հավատում. դու համոզված ես, որ նա քեզ սիրում է, իմ փոքրիկ կեղծավոր», ավելացրեց նա քնքշանքով։
«Քեզ համար հեշտ է հավատալ սիրուն», առարկեց Դիանան, նորից նստելով Ժաննայի մոտ։ «Պարոն դե Սենլյուկը քեզ կին է առել հակառակ թագավորի կամքին. Նա քեզ փախցրել է ուղիղ Փարիզից.
ձեզ գուցե հետապնդել են.
Շնորհազրկության ու վտարանդիության համար դու նրան հատուցում ես քո սիրով ու գգվանքով»։
«Ես շռայլ եմ հատուցում», ասաց չարաճիճի կինը։
«Իսկ ես, մտածիր մի փոքր և մի լինի ես ասեր. ես, որին այն անզուսպ երիտասարդը սիրում է, ինչպես ինքն է հավատացնում. ես, որը գրավել է այն անսասան բյուսի ուշադրությունը, մի մարդու, որը չգիտե, թե ինչ ասել է արգելքը. ես ահա, թույլ տվեցի, որ հայտարարվի իմ ամուսնությունը և կանգնեցի ամբողջ պալատի հայացքի առջև. Դրանից հետո նա նույնիսկ չցանկացավ նայել ինձ. ես իմ զգացմունքները վստահեցի նրան Սուրբ Մարիամ Եգիպտուհու մատուռում. ոչ ոք չկար. միայն նրա երկու մեղսակիցներն էին, Գերտրուդն ու Օդուենը. և մեկ էլ ես, բոլորից ավելի մեծ մեղսակիցս.
Օ, մտածել միայն, որ եթե դարպասի մոտ ձի լիներ կանգնած, բյուսին կկարողանար ինձ փախցնել հենց այն պահին, մատուռի մոտ. կթաքցներ ինձ թիկնոցի փեշի տակ. այն րոպեին, գիտես, ես զգում էի, որ նա տարապում է, որ նա հուսահատ վիճակում է իմ պատճառով. ես տեսա նրա մարած աչքերը, տենդից պապակված, դժգունած շուրթերը. եթե նա ինձ խնդրեր մեռնեմ, միայն թե վերադառնա նրա աչքերի փայլը, շուրթերի թարմությունը, ես տեղնուտեղը կմեռնեի. ես վեր կացա ու գնացի, իսկ նա… նույնիսկ մտքով չանցավ, բռներ իմ թիկնոցի փեշը, հետ պահեր ինձ.
«Սպասիր, սպասիր, ո, դու չես հասկանում, ինչպես եմ ես տարապում. նա գիտեր, որ ես լքում եմ Փարիզը, վերադառնում եմ Մերիդոր. նա գիտեր, որ պարոն դը Մոնսորոն… ահա և ես կարմրեցի… որ պարոն դը Մոնսորոն ամուսին չէ ինձ. նա գիտեր, որ ես մենակ եմ մեկնում. և ճանապարհին Ժաննա, սիրելիս… ես ամեն րոպե հետ էի նայում, ինձ շարունակ թվում էր, թե ուր որ է նա կհասնի մեզ, և ականջներիս մեջ անընդհատ հնչում էր նրա ձիուկ հառաթրոպ վազքի ձայնը. բայց ոչ, դա միայն արձագանք էր լինում. քեզ ասում եմ, նա իմ մասին չի էլ հիշում, և ես ինքս էլ արժանի չեմ, որ նա իմ հետևից գա անժու, երբ ֆրանսիական թագավորի պալատում այնքան գեղեցիկ ու սիրալիր կանայք կան, որոնց միայն մի ժպիտն արժե ինձ նման գավառացի կնոջ 100 խոստովանություն. կին, որը թաղել է իրեն Մերիդորի թավուտ անտառներում. հիմա դու հասկացար? համոզեցի ես քեզ, միթե ես ճիշտ չեմ, միթե ինձ չեն մոռացել, չեն անտեսել իմ խեղճ Ժաննա»։ Դերատի կինը չէր ավարտել այս խոսքերը, երբ կաղնու ճյուղերի մեջ մի ահավոր շառաչուն լսվեց. հին պատից մամուրի և ջարդված ծեփի կտորներ թափվեցին, և դրանից անմիջապես հետո պատատուկի և վայրի թթենու սաղարթի միջից վայր ցատկեց մի տղամարդ, ընկավ Դիանայի ոտքերը։ խեղճկինը վախից ճչաց։ Ժաննան շտապ մի կողմ քաշվեց։ նա ճանաչել էր այդ տղամարդուն։ «Դուք տեսնում եք, որ ես այստեղ եմ», շշնջաց ծնկաչոք բյուսին, շուրթերը հպելով Դիանայի շրջազգեստի փեշին, որ ակնածանքով ու դողով ձեռքն էր առել։ Դիանան իր հերթին ճանաչեց կոմսի ձայնն ու ժպիտը, և զարմացած ու ապշած, անսպասելի այդ երջանկությունից շնչակտուր եղած, ձեռքերը լայն տարածեց ու գրեթե ուշաթափ փլվեց այդ մարդու կրծքին, որին հենց նոր մեղադրում էր անտարբերության մեջ։